Přiznám se, že když jsem se nějak vnitřně připravoval, nebo v tom vědomí, že bych měl něco k té knize Josué zase říct, jak byl takový záměr bratra Osoucha, něco z jiných knih, tak jsem, když jsem si přečetl knihu Josué poprvé, tak celkem mě nic nenapadalo a říkal jsem si, že to asi skončí fiaskem, ale potom jsem začal číst knihu...
A proto jsi mě volal, jo?
Volal jsem SOS a to mě nic nebylo platný. Stejně to na mě zůstalo. Takže... Aha, no, no. Dobře, tak to příště udělám. No, abych mluvil tedy k věci. Moc se mě tam líbilo to, co je také i v té lekci na začátku zdůrazněno, že zákon už byl dán skrze Mojžíše, ale že v knize Josué je to potvrzováno. A to tedy přečtu z knihy Josué, to je hned, je to tam taky uvedeno z té první kapitoly, 7. a 8. verš. Toliko posiln se a udatně sobě počínej, abys ostříhal a činil všecko podle zákona, kterýž přikázal tobě Mojžíš, služebník můj. Neuchyluj se od něho napravo ani nalevo, abys byl opatrný ve všem, k čemu se obrátíš. Neodejdeť kniha zákona tohoto od úst tvých, ale přemýšlovat ti budeš o něm dnem i nocí, abys ostříhal a činil všecko podle toho, což psáno je v něm, nebo tehdáš šťastný budeš na cestách svých a tehdáš opatrný budeš. A k tomu přiznám se, že až jsem to teďka přečetl, tak jsem si uvědomil, že tam je paralelka. Mě totiž ten verš napadl z toho žalmu prvního, ale ani jsem si ho nepoznamenal a teď jsem se podíval, že vlastně je tam odvolávka na to, co jsem také chtěl říct i ve spojitosti právě s něčím jiným, takže bychom si mohli přečíst ten, je to sice velice známé místo z Božího slova, ale pro takové oživení. Žalm 1. od 1. verše. Blahoslavený ten muž, kterýž nechodí po radě bezbožných a na cestě hříšníků nestojí a na stolici posměvačů nesedá, ale v zákoně Hospodinově je líbost jeho a v zákoně jeho přemýšlí dnem i nocí. Nebo bude jako strom štípený při tekutých vodách, kterýž ovoce své vydává časem svým, jehož to list nevadne, a cožkoliv činí ti bude, šťastně mu se povede. A to bych už zároveň bral jako takový odrazový můstek pro další místo. Sice dějově je to takový posunuto, píše se o tom v Josué ve 14. kapitole, a sice o Kálefovi, kdy Kálef tam vyznává, že už 45 let je to od té doby, kdy se projevila jeho víra, a přitom jakoby mu neubývalo síly, že byl stále, se cítil stejně svěží, že my si to někdy sami při sobě také, jako bychom, aspoň tedy, když mluvím za sebe, někdy si to člověk neuvědomuje, že už mu těch vlasů vypadává a přibývají šediny a pořád se cítí o mnoho let mladší, ale když se potom dá do nějakého toho pohybu nebo nějaké námahavější práce, tak poznává, že to není pravda. Ale ta slova, která tady Kálef říkal, tak to bylo pravdou. A k tomu bych ještě citoval jeden známý také verš z Izajáše, 40. kapitoly. Izajáš 40:31. Ale ti, jenž očekávají na Hospodina, nabývají nové síly. Vznášejí se peřím jako orlice, běží, avšak neumdlévají, chodí a neustávají. Potom tady v té knize Josué je také dost často připomínáno dodržování toho zákona, milování Boha. A k tomu bych přečetl, je to vlastně také takové opakování z 5. knihy Mojžíšovy z 6. kapitoly. Čtvrtý až 8. verš. 5. Mojžíšova 6, 4 až 8. Slyš, Izraeli, Hospodin Bůh náš, Hospodin jeden jest. Protož milovati budeš Hospodina Boha svého z celého srdce svého a ze vší duše své a ze vší síly své. A budou slova tato, kteráž já přikazuji tobě dnes v srdci tvém. A budeš je často opětovati synům svým a mluviti o nich, když sedneš v domě svém, když půjdeš cestou a léhaje i vstávaje. Uvážeš je za znamení na ruce své a jako náčelník mezi očima svýma. Víte, že tady podobných citátů je v Božím slově hodně, ale bral jsem jako za vhodné uvést jenom tady toto jedno místo. Také i jakoby to souviselo s tím žalmem prvním, tam je také psáno něco o tom léhání a vstávání a tom přebývání v té blízkosti Boží. A potom v té 23. kapitole tam je řeč o tom, že se národ izraelský neměl směšovat s ostatními národy. K tomu bych přečetl také známé místo z Nového zákona z 2. Korinským z 6. kapitoly. Od 14. verše. 2. Korinským 6, 14. Netáhněte jha s nevěřícími, nebo jaký je spolek spravedlnosti s nepravostí, a jaké obcování světla s temnostmi, a jaké srovnání Krista s Beliálem, a neb jaký díl věrnému s nevěrným, a jaké spolčení chrámu Božího s modlami, nebo vy jste chrám Boha živého, jakž pověděl Bůh, přebývati budu v nich a procházeti se a budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. A protož vyjděteš z prostředku jejich a oddělte se, pravý Pán, a nečistého se nedotýkejte a já přijmu vás. Že Pán Bůh ten národ izraelský vyvedl, čili oddělil. A teď šlo o to, aby se národ izraelský zpátky nevracel a nesměšoval se s těmi, z kterých ho Pán Bůh vyvedl. Jistě, že to je také takové Boží přání pro jednoho každého z nás, pokud jsme byli vyvedeni z tohoto světa, abychom přesto, že když na tomto světě jsme, tak byli odděleni pro službu jemu. Takže to by bylo něco z těch mých připomínek.
Díky. Jsem bratr Osouch uvedl, takže se máme domluvit, kdo bude mluvit první. Myslím, že není o čem se domluvat, protože kdyby to bylo naopak, tak pak bych neměl o čem mluvit už. Bratr Vláďa říkal, že při čtení knihy Jozue ho nic nenapadlo. No, při prvním čtení knihy Jozue. Mně zase při prvním čtení knihy Jozue, ne při prvním čtení, jako jsem tu knihu četl už hodně dávno, ale v téhle době ten první dojem z ní je takový, že je to taková velice milá kniha. To tak pohladí duši, zvláště pak českého člověka. V téhle době, kdy se ozývá volání po obnovení trestu smrti, kdy někteří chcou vystěhovat cigány do Španělska, když se něčeho bojíme, tak toho zničíme, tak tam to bylo taky. Ty cizozemce vyvraždit všechno, včetně starců, dětí, koní se bojíme, tak podřezat jim žíly. Prostě ať všechno, čeho se bojíme, tak to, ať to zmizí, je to v pořádku. Ale myslím si, že tady tenhle první dojem z knihy Jozue je naprosto špatný. Ta doba nebyla tak idylická, jak by se to zdálo teďka, jak jsem to řekl. Já si tady dovolím na začátku takovou, nechci říct kacířskou, ale snad heterodoxní poznámku. Kniha Jozue není spolehlivý historický pramen. Teďka, než na mě začnete házet kameny, tak já to trochu vysvětlím. Kdyby kniha Jozue byl přesný popis historie...
Házet kameny může začít ten, kdo je v tom dosměru bezhlavý.
Takže tak, kdyby byla kniha Jozue spolehlivým a úplným záznamem historie, tak by pak nemohla být kniha soudců. Kniha Jozue je zápis, a to zápis spolehlivý, jenom určitých událostí. Jako ten základní dojem, že na konci knihy Josue všechno bylo v Palestině v pořádku, všichni, kteří tam neměli být, tak byli povražděni nebo uvedeni do otroctví, to není pravda. V knize Soudců to pak vidíme podrobně. Když jsme byli ten minulý čtvrtek v Kunštátě, tak z toho nějak vyplynul úkol pro mě udělat nějaký přehled etnického složení v Palestině v době před příchodem Izraele. Jsem říkal, no tak dobře, tak si to nějak naštuduju. Ale teďka se musím přiznat, že úkol nesplním. Já bych tady přečetl omluvenku, kterou mě napsal pan profesor Bíč. Je to takový krátký odstaveček. Třeba, že silně rozbrázděný a neschůdný terén palestinský znemožňoval vytváření větších celků státních a byl pro dopravu velikou překážkou, přece zase poloha země jako křižovatka cest od východu k západu, od severu k jihu, v oblasti, před kterou se valilo tolikero vln stěhování národů a kmenů, v sousedství záhy silně se rozvinutších kultur egyptské a sumersko-akadské, učinila z Palestiny místo stálého neklidu a ruchu. Takže to byla taková komplikovaná věta, ale prostě to je řečeno, že v té Palestině byl pořád takový zmatek, že se v tom nikdo nevyzná. Lze téměř s jistotou prohlásit, že Palestina už v pravěku si nežila nějak samostatně a odloučeně. Nálezy z doby bronzové pak jasně prokazují čile obchodní styky jak s Egyptem, tak s Mezopotámií. Sice v historické době převažují v zemi semité, ale mnohá místní jména jsou zřejmě původu nesemického. Mimo to palestinští semité, jak je známe z vyobrazení egyptských i akadských, jeví charakteristický nos židovský, jež lze vysvětlit jen jako následek míšení ras. Je to totiž typický znak rasy předoazijské a setkáváme se s ním ještě u dnešních arménců, tedy nesemitů, zatímco arabové pokládání za nejčistší představitele semitů jej naprosto nevykazují. Jestliže však ani dochované písemné zprávy nestačí, abychom si vytvořili jednoznačný obrázek vývoje v dobách historických, je to ještě horší pro pravěk, kdy jsme přes všechny dosavadní objevy a výzkumy nezřídka odkázáni na dohady. Takže udělat si jasný obrázek, jak to tam vypadalo, je, já bych řekl, nemožné, ale správně mám říct, nikdo to zatím neumí. Takže tím méně já. A tenhle zmatek v národech nám ještě navíc prohlubuje Bible. Jeden z takových zajímavých národů, kteří v Palestině byli, kterých si hned na první pohled všimli vyzvědači, když tam přicházeli ještě za Mojžíše, byli refaimští, prostě ti obři. Teďka, když čteme v 5. Mojžíšově 2. kapitole 10. verš, tak tam čteme, nebo 10. a 11. Emím prvé bydlili v ní lid veliký a mnohý a vysokého zrostu jako Enakim. Oni také za obry držání byli jako Enakim, ale Moábští říkali jim Emím. A ve 20. verši téže kapitoly čteme, i ona byla držána za zemí obrů, neb obrové předtím bydleli v ní, kterýmž Amoničtí říkali Zamzomím. Takže jde vlastně o jeden lid, o jednu rasu. Někdo jim říká Enakim, někdo Emím, někdo Zamzomím a v knize Josue se pak nazývají Refaimští. A teď se v tom vyznejte. Ale to, co tady konkrétně třeba k tomuhle národu se dozvídáme z archeologických nálezů, tak je zajímavé, že skutečně v těch místech, o kterých se v Bibli píše, že tam byli obři, jsou velice zajímavé archeologické nálezy. A rasa, no, ono je toho víc. Jednak je tam taková rasa člověka, nebo lebky, člověka rasy podobné, jaká se našla taková ta velice slavná lebka v Německu u neandertálů. Prostě nízký čelo, jako má maršál Gračov, čelist jako generál Lebeď. Ale na těch palestinských nálezech je nejzajímavější to, že tíhle, jak se říká, dřív se říkalo Homo Galiliensis, teď se říká Homo sapiens Galiliensis, obývali někdy jeskyně společně s člověkem, který vypadá podobně jako Homo sapiens cromagnonensis. Prostě člověk podobné rasy, jako teďka žije v Evropě. Tady tyhle palestinské nálezy byly ve své době významné tím, že podepřeli to, co věděl vlastně už Virchow po nálezu té lebky v Neandertálu, že neandertálec a člověk je člověk. Že se nejedná o nějaký jiný druh živočicha, ale je to stejný druh. V těch galilejských jeskyních jsou doklady, z kterých se dá usuzovat, že se mezi sebou tyhle dvě rasy lidí mísily. Je zajímavé, že místa těchto archeologických nálezů jsou tam, kde byly obrové, a v první knize Mojžíšově čteme, když synové boží si brali dcery lidské, tak jejich potomci byli ti bohatýři dávných časů. Možná, že je v tom nějaká souvislost. Nejsem antropolog, takže o tom se nebudu dále zmiňovat. Ale tohle byla zmínka o dvou rasách, které tam byly. Pak je tam taky velice zajímavá rasa lidí s dlouhýma lebkama, kteří navíc mají černošské rysy. Myslím, že tady pan profesor Beach to v tom 47. roce píše s takovým gustem. Určitě z toho měl rado, že ta germánská dlouholebost se mísila s negerskými rysy. Takže v době, kdy národní socialismus v Německu degradoval rasovou antropologii jako vědu, tak tady pan profesor Bič z toho má rado, že s těma rasama je to úplně jinak, než si to ti národní socialisti představovali.
Měl proto důvod.
Měl, vážný.
Pět vědu v Dachau. No. Ty jsi teda opravdu z toho měl
na rozjetu. Ne, mě to tady, na mě to dělá ten dojem, že... No a pro mě... Jako osobně tady tahle poznámka, když jsem se to dočetl, tak mě taky potěšila. Jednak tady rasa těchto lidí byli lidé hodně vysocí, dlouhý lebky, hodně tmaví, takže se nedivím, že ti izraelští zvědové, když na jejich zbytky narazili, takže se jich báli. Že ti izraelští tak volejbalisti to měli myslím 1,60 m, ostatně ještě trochu míň, nebo lejbalisti, basketbalisti, musel být dlouzí. Tak ti, tak výšky asi 1,80 m a ještě víc, tak museli budit hrůzu. No, profesor Hrozný se domnívá, nebo zdůvodňuje, že tady tihle lidé jsou ti, kteří přicházeli vlastně spod Araratu přes Palestinu, Egypt, do Etiopie až do Masai Landu. A nejčistší potomci těchto lidí jsou současní Masajové, kteří žijí na hranicích mezi Tanzanií a Keniou. A to jsou skutečně velice krásní lidé, pokud je vidíte na obrázku, pokud je necítíte. A v téhle době, o které mluvím, taky stavěli Palestině, jak se říká, megalitické stavby. Menhíry, kromlechy nebo dolmeny. Menhír to je nějaký obrovský kámen, který je někde vztyčený. Kromlech, ten nejznámější kromlech je v Stonehenge. Obrovské kameny postavené do kruhu. Dolmen, nějaká obrovská kamenná deska postavená na několika menších kamenech, jako takový obrovský stůl. Je zase zajímavé, že tohle je naprosto nezávislé v Palestině, jako třeba v Evropě. Tady ty názvy, které jsem používal, jsou keltského původu. Takže ty nálezy z nejstarší doby tak nějakým způsobem potvrzují takový ten jednotný původ lidí. Ale konkrétně v souvislosti s knihou Josué to mělo asi ten vliv, že když tam ti vyzvědači viděli tyhle obrovské stavby, tak měli ještě větší oči, když viděli ty vysoké lidi. Ti, kteří byli schopni postavit něco tak velkého, tak to museli být silní a velcí lidé a proto je pochopitelný ten jejich strach. Jako kontrast k těm megalitickým stavbám je třeba to, co udělali Izraelští po přechodu Jordánu. Dalo by se říct, že to bylo něco podobného. Vstyčili kameny. Ale tam čteme, že kámen, který, ať to vezme každý, co unese na rameni. Nebylo to nic takového nabubřelého, velkého, aby oni se předváděli. Takže v tomhle vidím takový kontrast mezi Izraelem a třeba těmi národy, které tam byly předtím. Tady tohle vypadá, jak kdyby lidé v té době byli takový hodně primitivní, s nerozvinutou kulturou, prostě doba kamenná, ale ze stejné doby jsou už nálezy hrazených měst. Jako nejstarší město Jericho. Tam je zajímavé, že ti obyvatelé, nebo ty nálezy, co jsou, tak potvrzují, že hrazená města byla stavěná tak, že základy té hradby byly kamenné a nad tím byla hradba pokračovala z cihel. Nejzajímavější na nálezech je, že často pod těmi hradbami jsou mrtvolky dětí nebo kostřičky. V tom je vidět nějaká magie, přinášeli obyvatelé Palestiny lidské oběti, nebo dětské oběti a mělo to zajistit ochranu města. Dokonce, když pak čteme v 1. Samuelově, to je už až v 1. Královské, v 16. kapitole, 34. verši, že Hiel Betelský obnovil Jericho, tak tam čteme, že na svém prvorozeném ho začal stavět a na svém nejmladším synovi postavil bránu. Takže tenhle zvyk se uchoval ještě hodně dlouho. Jinak když už jsem začal mluvit o těch hrazených městech, tak celé Jericho, jako Izraelci, když to viděli, tak měli velký oči, hrazené město, a ono to celé mělo rozlohu asi 2 hektary, takže celé město je velký asi jako římské koloseum. Ovšem na ty Izraelce, kteří 40 let chodí po poušti, tehdy to nebylo 40 let, když tam byli ti zvědové, ale kteří žili na okraji Egypta a pak šli po poušti, tak to muselo dělat mohutný dojem. Konkrétně hradby Jericha, jako ta kamenná základna z kamenných kvádrů byla silná 12 metrů. Takže tehdejšími obléhacími prostředky to bylo téměř, nebo ne téměř, určitě nedobytné. Ale Jericho v době příchodu Izraele mělo už svoje nejlepší léta za sebou. V té době, když tam přicházel Izrael, tak bylo v úpadku. Takže takové trochu zmírnění toho, co jsem říkal na začátku, to, když spadlo Jericho, tak to nebylo, že by bylo zničeno kvetoucí město, ale prostě Kdyby to nespadlo v té chvíli, tak by to za pár let spadlo samo. Podobně jako u nás spadl komunismus. Tím samozřejmě nechci snižovat ten zázrak pádu hradeb Jericha. Ono, jako, tím jsem chtěl říct, že ta společnost v Jerichu by spadla sama, rozložila se, i kdyby ty hradby nepadly. No tak zhruba v tom období 15. století před naším letopočtem tady tahle dobře se rozvíjející, ale přitom taková velice různorodá kultura v Palestině začíná upadat. Je to způsobeno jednak zesílením Egypta, takže sílí tlak z jihu, a pak taky velkým tlakem Chetitu ze Sýrie nebo ze severu. Chetité přinesli takový nový prvek do té země, že používali válečné koně. K bojům používali koně. Proto jsou koni možná taky takový velice nepřátelský prvek a Josue dostal příkaz jim podřezávat žíly. Protože pěšák proti koňovi nemá nárok. No, řekl jsem, tohle bylo asi tak 15. století. Doba, o které píše kniha Josue, je století zhruba 12. před naším letopočtem. A tohle je období velkého úpadku Palestiny. Archeologicky se to dokládá tak, že z téhle doby nejsou žádné luxusní předměty, pouze to, co je nejnutnější k životu. A v téhle době dochází k dalšímu velkému stěhování národů. Jednak z jeho východu přichází z těch moabských stepí nebo pouští různé achlamsko-aramejské kmeny a od moře přichází takzvané mořské národy. Takže abych prvně o těch aramejských národech něco řekl. Tyhle národy byly nazývány Habiru, Haivri, nebo tak nějak podobně, což do češtiny přešlo jako Hebrejové. A z takového pohledu nezúčastněného historika je Izrael jeden z těchto hebrejských národů. Já tady používám slovo národ. To je naprosto zavádějící. Protože to, co si v Evropě představujeme od doby romantismu pod pojmem národ, to starověk vůbec neznal. Ty hebrejské kmeny, ti nájezdníci a Izrael mluvili téměř stejným jazykem. Nebyli nějak etnicky rozlišení. Takže zase taková odbočka, když asi tak před 3 roky pan Čarnogurský, tehdy premiér, mluvil o tom, že každý národ má právo na sebe určení a dokládal to Biblii, tak lhal. Bible, národ v tom smyslu, jak to chápe Čarnogorský nebo Mečiar, nebo jak to chápou Srbové a Chorvati, to vůbec nezná. Národ v tomhle pojetí je výmysl 19. století. Ale prostě tam byli nějací lidé, kteří mluvili různými jazyky vzájemně příbuznými. Takže Izraelci se s nimi mohli dobře domlouvat. Možná, že tady vám trochu vnáším zmatek do hlavy teďka, že totožňují, nebo říkám, že Hebrejci a Izrael je něco jiného, i když se to tak jaksi prolíná, tak já bych tady radši přečetl ještě z 1. Samuelovi 13. kapitoly. První Samuelova 13. kapitola 6. a 7. verš. A protož muži izraelští, vidouce, že jim úzko, nebo byl soužen lid, skryl se lid v jeskyních a v ohradách a ve skalách a v horách i v jamách. Hebrejští také přepravili se přes Jordán do země Gad a Galát. Saul pak ještě byl v Galgala a všechen lid strašil se jda za ním. Takže i tady vidíme, že v téhle době, o které píše 12. kapitola 1. Samuelovi, bylo rozlišováno mezi hebrejskými a Izraelem. Hebrejští to byli semické nebo podrobněji, blíže určeno aramejské národy, které taky přicházeli zpoza řeky. Hebrej je ten, kdo je buď tulák, příchozí, nebo přichází zpoza řeky, nebo nějak takhle je etymologie toho slova. Takže čteme taky, že Abraham byl nazván hebrejským, protože pořád cestoval, putoval. No, později se hebrejští a Izrael, jak si to splývá, takže Izrael, jak existoval, pak třeba v době králů, jsou potomci jednak 12 synů Jákobových, ale i těchto národů. Vláďa tady připomenul, že Izrael měl zakázáno se směsovat s těmi ostatními národy. Jenže on se s nimi jednak směšoval, ale ten zákaz směšovat se s cizími národy byl především v tom nepřijímat jejich zvyky a jejich náboženství. V 2. Mojžíšově čteme, že pokud by cizozemec měl zájem se přidat k pospolitosti Izraele, tak ať je obřezán a může má přístup ke slavení fáze. Takže to, že Izrael se směšoval s cizími národy, nebyla jenom jeho své vole. Pokud to dělal v těchto záměrech, jak si to pán Bůh představoval, bylo to v pořádku. Ale taky je tím zdůvodňuji to, že národ v tom biblickém pojetí to není potomci nějaké čisté rasy, nějakého čistého etnika. Prostě národ je ten, je to společenství lidí, který má společný cíl. Izrael je národ, který má společnou víru. Ti, kteří jsou obřezaní, věří v jednoho Boha. Že věří v jednoho Boha, to by nestačilo. By byli i Arabové stejným národem. Ale ti, kteří alespoň teoreticky se snaží řídit Mojžíšovým zákonem. Takže nepřekvapí, když v současné době je třeba žít černej. Má třeba nějakou židovskou matku, byl obřezán, patří do pospolitosti Izraele. Takže být židem není záležitost etnická, záležitost krve, ale záležitost vyznání, záležitost náboženská. A o tohle taky vždycky jde v knize Josue. No, takže to byli ti, kteří přicházeli do země ze stepí, z jeho východních. Samozřejmě, že ve zemi taky někdo byl. Takový nejtypičtější jejich představitelé, známí z knihy Josue, jsou Gabaoničtí, ti, kteří udělali takovou tu podfuk, z mýho hlediska takovou nedůstojnou smlouvu s Izraelem, ale ono to bylo v jejich povaze. Ti Gabaoničtí, zase jak dokládají archeologické nálezy, byli obchodníci, kšeftovali mezi Mezopotámií a Egyptem, to zprostředkovávali, takže takové pojmy jako třeba čest, hrdost, to jim bylo celkem cizí, jim šlo o prospěch, prostě přežít pod různými vlivy, takže myslím jako Čechům, že by nám byli velmi sympatičtí. Neměli náladu nebo nebyli ochotní se postavit někomu ze zbraní v ruce. Spíš se ohnout, skrčit a tak přežít. No, taky už jsem se zmínil o tom, že z moře přicházely jiné národy. To jsou velice známí Filistíni, filistínští, ekumenický překlad říká Pelištejci. Prostě ten lid, který dal celé té oblasti jméno. V Biblii se dočteme, že přišli z Kréty, ale oni se na té Krétě nevylíhli, oni taky na tu Krétu prvně museli odněkud přijít. Tak oni prostě z těch současných hranic Turecka, Irán, Irák pod Araratem přešli přes Řecko, přes Egejskou oblast na Krétu, kde nějakou dobu žili. Potom, když tam jednak byli tlačeni dalšími řeckými kmeny ze severu, navíc se jim tam výrazně zhoršilo životní prostředí po výbuchu sopky, tak postupovali dál. Egypťani je odrazili, takže začali osídlovat území na pobřeží Palestiny. Takže Filistíni, Pelištejci jsou indoevropským národem. Taková typická bílá rasa. Já jsem se dočetl poznámku, že se vyznačovali také tím, že nenosili vousy. A to, co na nich bylo vidět na první pohled, bylo, že měli helmy s vysokým chocholem z peří. Takže tím taky dělali dojem, že jsou vyšší. Nevím, jestli Goliáše měřili i s chocholem nebo bez chocholu. Kdyby i s chocholem, tak je ta jeho výška, těch 6 loket, naprosto taková normální. Byl to velký chlap, ale není na tom nic jako nemožného. Když se podívám na to v Guinnessově knize rekordu, když by si dal třeba bažantí pěra ještě, tak je to přesně ta velikost, jak Goliáš. Skoro půl metru. Takže k tomu je ještě taková poznámka. Ti obři, které viděli izraelští zvědové, to je něco jiného, než byl potom Goliáš. Goliáš je filistínský, takže není z nějaké speciální rasy obru, ale byl to skutečně mimořádný jedinec nebo mimořádná rodina. Víme o něm, že měl bratr, který byl zhruba stejně velký. Takže zhruba ve stejné době, když do Palestiny přichází Izrael, tam přichází i Pelištejci, filistínští. A v knize Josué o filistinských téměř nečteme. Tam je taková stručná zmínka, že zůstalo území 5 knížat filistinských, jak kdyby o nic nešlo, ono to byla půlka země. To pelištejské území, jako střediska tohoto území byla Gáza, Aškalon, Gát, Ehron a Ašdod. Jen tak. No a ještě, když jsem mluvil o těch aramejských nebo hebrejských kmenech, tak ti vytvořili kromě Izraele zhruba 3 střediska na severu Amon s hlavním městem nebo s takovým centrem Rabat Amon. Pak zhruba uprostřed Moabci s hlavním městem Dibon a Edomci téměř u Mrtvého moře z městy Bozra a Séla. Takže takhle vypadala Palestina v době i po Josuově. Nebyl to nijak homogenní izraelský stát. Pojem stát se vůbec nepoužíval. Nebylo to území homogenně osídleno Izraelci. To, co čteme, různá vítězství, to je pravda, ale není to všechno. Těch ostatních národů tam zůstaly spousty. O tom pak je celá kniha Soudců. No, Já bych tady k tomu svému nesouvislému povídání udělal ještě jednu takovou poznámku. Možná jsem se tak nějak neúctivě vyjádřil o českém národu, jakože českou dušičku hladí, když slyší o tom, že něco, co je cizího nepřátelského, že se to zničí, zlikviduje, vyvraždí. Také generál William Tecumseh Sherman považoval knihu Josué za svou velkou učebnici. Když, jako teď první generál v novodobých dějinách, který vedl totální válku, když dobýval povstalecká území ve Spojených státech, tak používal taktiku, kterou používal Josué, prostě taktiku spálené země. Prostě to, co dobili, spálili, aby se tam nemohli ti Jižani vrátit. I když ten Sherman nevybíjel děti. No teď zase další taková úplně nesouvislá poznámka. V knize Josué čteme o třech velkých zázracích. Je to jednak přechod Jordánu suchou nohou, pád hradeb Jericha a zastavení slunce a měsíce v Gabon a Aškalon. Ajalon a Golgol. Gabon a Ajalon, tak. V takové té literatuře, jak byla třeba ta i mezi námi populární Kellerova kniha A Bible má přece pravdu, se o těch prvních dvou zázracích říká, že to vlastně žádné zázraky nebyly. Že to je úplně běžné. Prostě občas se stane, že na horním toku Jordánu, což je krajina, která je geologicky řečeno seismicky aktivní, občas tam bývají zemětřesení, že se sesune půda, zahradí to Jordán a třeba celý den Jordán neteče. Že něco podobného se asi stalo v té době, když přecházel národ izraelský. Jako může být, ale stejně je to zázrak, protože to přišlo přesně tehdy, když to potřebovali. Zázrak není to, co se vymýká jakýmukoliv pochopení, ale zázrak je to, co přichází v pravý čas. K tomu druhému zázraku, pádu hradeb Jericha, mají tady tihle vysvětlovatelé takové hodně legrační vysvětlení, tak pro pobavení k tomu to řeknu. Izrael prý dobýval Jericho tím způsobem, že podkopali hradby, dělali tam štoly, které podkládali dřevem, aby se to nespadlo hned. A pád hradeb způsobili tím, že potom to dřevo zapálili, takže najednou to zhořelo a hradby najednou spadly. A celý národ chodil okolo, aby si obyvatelé Jericha nevšimli, že tam někde pod hradbama jim někdo kope. Nedovedu si to dost dobře představit. Myslím si, že je lepší nebo přirozenější vysvětlení, které máme v Bibli. Prostě to spadlo, Pán Bůh to způsobil. Taky nedovedu si představit, jak by za 7 dní s technikou, kterou měli k dispozici, se si donesli z pouště, bylo snad pár lopat, nevím, co jiného mohli mít, by mohli podkopat 12-metrové hradby.
Aniž by si to kdo všiml.
No. S čím, že tam tahají klády. No a o tom třetím velkém zázraku se jako tíhle vysvětlovatelé, jako je Keller nebo Kosidovský, už radši vůbec nezmiňují. Já jsem teďka nedávno našel takovou poznámku, kterou napsal Martin Luther už. Jako skutečně to napsal Martin Luther ve své době, nevyšlo to teďka v zápasu o duši. Já bych vám to rád přečetl. Je to taková stručná poznámka. Ono to nebylo kvůli knize Josué, to nepsal Luther, ale kvůli tomu, když vyšel spis Mikuláše Koperníka o pohybu v těles nebeských. Tak Luther k tomu podotýká. Kdo chce vypadat chytře, tomu se nemůže líbit, co míní ostatní, musí si dělat něco po svém. Jako to dělá onen, který chce převrátit celou astronomii. Místo této pomatenosti však já věřím svatým písmům, vždyť Jozue přikázal stát slunci a ne zemi. Takže taková poznámka 400 let stará, myslím si, že by mohla být stejně dobře v produkci nakladatelství Jamy nebo v Zápasu o duši. A poznámka.
Mohli bychom si aspoň jeden nebo dva verše zaspívat a potom Zdeňku, že bys, Zdeňku starší, že bys potom...
Kniha Jozue je pro mě dost osudovou knihou. Mnohokrát jsem se k ní vracel. Hned, když jsem uvěřil, tak začnu takovými osobními spíš vzpomínkami za těch 45 roků zhruba, co čtu písmo. Kolikrát jsem se k ní musel vracet. Hned na začátku vlastně vždycky jsme si položili třeba otázku, je vejítí do zaslíbené země už alegorický takový obraz budoucího vejítí do nebeské království, anebo je to jen nějaký takový, když člověk přejde jako Izrael po poušti, je vyveden z Egypta, že? A teďka je v zaslíbené zemi. Je to ta nebeská země už, anebo je to ještě na této zemi? Tak jsme se ptali kdysi s Mirkem Vencem a s Rostou na tuto knihu. Nerozřešili jsme to tenkrát, myslím, ani nevím už přesně, jak to dopadlo. Pak jsem se setkal s knihou Jozue zvlášť tak nějak, že jsme opisovali s manželkou úvahy bratra Zemana, doktora, o knize Jozue, které od někud přeložil, tak to mě tenkrát hrozně zaujalo, rozřešila se mě ta otázka, že to není vstup do zaslíbené země, ještě to nebeské království po vtržení, které nastane, když církev bude vtržena k Pánu Ježíši, tento alegorický výklad. No a pak jsem byl nucen se jí zabývat znovu v roce 78, když jsem byl pozván Ilkem Kozárem na týdenní pobyt mládeže na Slovensku na Rematě a oni uvažovali o knize Jozue. A zde jsem prostě měl úžasné požehnání při výkladu této knihy. A poslední taková příležitost jsem měl zabývat se knihou Jozue, když probíhal v Havířově biblický kurz a na mě připadla právě tato kniha, abych provedl jakýsi úvod do té knihy Jozue. Tak vidíte, to bylo už asi v roce 84. Vidíte, že teda v průběhu času se člověk ke knize Jozue vrací a měl by se vracet. Je to skutečně taková základní kniha starozákonní pro současný život křesťana v tomto světě. Ještě bych se tak nějak vrátil k takové té metodice knihy Jozue, co bychom poznávání od knihy jako Božího slova, tak bych rád vám zdůraznil jednu skutečnost. Když tu knihu přečtete A ať přečtete jakoukoliv knihu biblickou, tak si zapamatujte, bratři a sestry, po jednotlivých kapitolách, co v té knize je zapsáno. Jste schopni dnes, kdy jste prošli tady ten biblický kurz, říct, co je v první kapitole, co je v druhé, co je v třetí, v čtvrté, páté a tak dále, o čem se hovoří. Jo? A co je podstatné vždycky z té kapitoly, on je tam určitý příběh vždycky. A ten příběh vám by se měl spojit s obsahem té kapitoly. Já jsem kdysi udělal takový aspoň stručný vždycky jakýsi nadpis nad každou tu kapitolu jsem si udělal a porovnejte, jestli to skutečně tak je, když ty kapitoly budete probírat po sobě, tak první kapitola, zeptám se, tu jsme dnes teď četli, Láďa nám ji četl, tak je to vstupní takové posilnění národa, Jozue posiluje lid svůj a sám Jozue posilněn Hospodinem k tomu vstupu, aby měl odvahu, aby se spoléhal na Hospodina, na jeho pomoc, na jeho sílu, aby věřil. Čili posilnění bych tuto kapitolu nazval. Druhá kapitola mluví o Ráb, jo? Příběh Ráb. A tam teďka přicházíme k otázce, třeba jednala Ráb spravedlivě nebo nespravedlivě, když vlastně zradila národ a lhala tam a teďka je teď je vyzvednuta najednou, dokonce je v rodokmenu Pána Ježíše Krista. Jak to? Takže tam je, já jsem ji nazval tu kapitolu, odvaha, co to je odvaha a svoboda rozhodnutí. Jo? Můžem si pak postupně o každé té kapitole něco říct, i o této druhé, to je taková zásadní otázka. Třetí kapitola je přechod Jordánu. Zapamatujte si, třetí kapitola Jozue je přechod Izraele přes Jordán. Čtvrtá kapitola, zastávka po přechodu Galgala. Kameny v Galgala, jo? Položení, jaký je jejich význam, že? Co to je. A v páté kapitole jsou dvě takové velké události, které byste si měli zapamatovat. Je obřízka, Izrael znovu se obřezává, že? Jakýsi nový slib, při vstupu do země a setkání s tím vůdcem, s tím andělem Hospodinovým je tam. Jo? Šestá kapitola je pak dobytí Jericha, vítězství v Jerichu. Výborný boj víry. Tak pátá kapitola jsem si nazval znamení smlouvy, jo? Obřízka, křest v našem případě, že? A šestá kapitola, výborný boj víry bych nazval, prostě pád těch hradeb jerišských. Sedmá kapitola je dobývání města Haj, hřích Achanův, a porážka, první porážka Izraele v zemi. Jo? A teď souvislost, co to má hřích jednotlivce jaký to má vliv na národ, na to společenství izraelské, jaký to mělo vliv. Jo? Čili hřích a já jsem to nazval jednotlivec a společenství. Jo? Pak je 8. kapitola, nakonec dobití haj a postavení oltáře. Návrat do Galgala. 9. kapitola, vítězství nad Gabaony, nebo ta smlouva s Gabaonickými, že nepravost, která, já jsem si to napsal potom, když už takhle zklamali, neptali se Hospodina, tam je výslovně napsáno, neptali se izraelští Hospodina a udělali smlouvu s Gabaonickými. Jo? Nesli, když tu smlouvu udělali, tak je to odpovědné nesení viny, kterou si zavinili. Jestliže uděláme jako věřící lidé nějaký slib a nebyl ten slib udělán určitým způsobem podle Boží vůle, tak máme ne tu smlouvu jen tak rozvazovat, ale nést odpovědnost za to. A izraelští nesli dlouho, až král Saul to vyřešil, jak víme, vyhubil Gabaonické, což byl jeho hřích a což také byl jeden z důvodů, proč padl jako král, že? Král Saul. A teďka jsou kapitoly 10 až 12, které mluví o vítězném dobývání. Já bych řekl nabití dědictví, které se Izraeli dostalo. A pak jsou, to bych řekl, těch prvních 12 kapitol je první část knihy Josue, dá se říct. Jo? Je to prostě ty první boje a první zápasy a jejich vítězství. A druhá část pak jsou 13. až 21. kapitola, bych řekl. A ty jsou. Kapitola 13 jsou pokyny před jordánským pokolením, které zůstaly před Jordánem. To znamená Ruben, polovina Manasesu a Gád. Že? Tyto tři pokolení dostali určité pokyny a ujali tam svoje dědictví. 14. kapitola je krásná, mluví o Kálefově vítězství a dobývání, který jediný, dá se říct, z Izraelců obsadil plně tu část země, která padla losem. Prostě kdysi se bylo losem rozdělení Kanánu, Palestiny na těch 12 pokolení. Takže 14. je dobývání Kálefovo a 15. je podíl celého pokolení Juda popsán. Tam je vždycky všude mnoho míst, názvů měst, kde všude prostě to dědictví ujali. 16. kapitola mluví o podílu Efraima, pokolení Efraim, 17. o podílu pokolení Manases, 18. a 19. kapitola pak mluví o podílech všech ostatních pokolení. Je zajímavé, že právě ta tři pokolení, Juda, Efraim a Manase, jsou celé kapitoly jim věnované, čili Juda, z něhož pošel pán Ježíš a Efraj a Manase jsou pokolení Josefova vlastně. Jo? 20. kapitola pak útočišť náměsta. Zapamatujte si, že 20. kapitola hovoří o útočištních městech a 21. o podílu pokolení Lévy. Tak to by byla ta druhá část, kde je popis prostě zeměpisný, místní, názvy měst, názvy těch vyhnaných národů nebo těch, kteří tam bydleli, co měli zaujmout, odkud až pokud, že? A teď jsou poslední, třetí část té knihy Josue, je 22. až 24. kapitola. 22. je návrat těch dvou a půl pokolení před Jordán zpět. Oni šli bojovat spolu se svými bratřími, dobývat zaslíbenou zemi tam je taky ten zvláštní taková ten příběh s tím oltářem Ed, kde vlastně vznikl spor mezi předjordánskými a zajordánskými. Ti postavili si oltář, ti to chtěli zbourat, že oltář je v Sichem nebo v Silo, tenkrát, jo, byla truhla smlouvy a vznikly teda spory v té 22. To je krásné alegoricky pro nás, pro současný stav křesťanstva. Velice důležitá kapitola, bratři a sestry. A pak máme 23. a 24. kapitolu, kde vlastně je popis znovu Josue, který dává, tak jako kdysi Mojžíš, pokyny pro dobývání země, tak Josue teď dává pokyny pro bydlení v té zemi. Skutečně. Já a dům můj sloužití budeme Hospodinu, ta známá, ten známý verš, který byste si měli zapamatovat. Tak to jsem chtěl na začátku k výkladu té knihy Josue zdůraznit to, aby jsme si každou tu knihu, kterou probíráme, tak nějak po kapitolách utřídili ve svém mysli a oni se pak nám ty příběhy vrací. Když nebudete moc spát večer v noci, tak si probírejte, ne třeba jen tu Josue, ale probírejte si i jiné knihy, epištoly, evangelia, abyste si promítli, že v 16. kapitole Matoušově je kde se ptá vyznání Petrovo, ty jsi Kristus, syn Boha živého. A prostě, nebo v Evangelii Janovi, nebo tady i tak v té knize Josue, abyste si prostě zapamatovali a měli skutečně tím pádem ze slova Božího užitek. Jo? Podržet to v paměti. Tak to je jen taková poznámka k tomu rozdělení a k tomu obsahu knihy Josue a k mým vzpomínkám na ní. Druhá ještě poznámka, když tady Zdeněk hovořil o těch národech, o té etnice, těch obyvatel Palestiny před příchodem Izraele, tak písmo říká pěkně i v té knize Josue, vyženeš sedm národů. A jestli pak si zapamatovali, kterých těch sedm národů, oni, ti archeologové, to jsou chytří lidé a oni se postupně dopracovávají určitých poznatků objektivních k tomu, jak to v tom pravěku toho, té Palestiny vypadalo. Já jsem včera měl takovou příležitost, že jsem navštívil tu výstavu v Praze 3000 let Jeruzaléma, která teď probíhá. Velice zajímavá i výstavu Bible, Starý zákon v českém národě ve Strahovském klášteře a měl jsem z toho veliký užitek. A tam právě třeba je úžasné, jak ti židovští archeologové v současnosti hledají kořeny a jak ta země před, nebo ten Jeruzalém před nimi ty 3000 let byl obsazován. Tak tam bylo ukázáno, ti archeologové kopali hlavně na jich od toho starého města, toho chrámového okršku. Víme, že je taková náhorní plošina, na které je Jeruzalém postaven ten starý. A když jdeme jižně, tím údolím Hinom, a tak je vlastně pod tím, na jih od města, takzvané Davidovo město. A to Davidovo město bylo obsazeno taky už dávno před tím, než se vystavěl chrám a ten v kolem roku 1000, kde David jako dobil potom nad Jebuzejskými i tady tento okršek vlastně té bývalé hory Moria. No, tak on tam, ten archeolog, ten Jadin, teď nevím přesně, jestli ho říkám správně to jméno, našel 12, prokopali se 12 vrstev, takzvaných kulturních vrstev a přesně prostě šli odlišit stavby, které byly postaveny před 3000 lety před naším letopočtem až po současnost, dá se říct, tak tam byly odkryty kulturně ty civilizační předměty, které nádoby různé z různých materiálů, od hliněných přes bronzové, železné. Jo? To všecko postupně v těch vrstvách nacházeli i ty příbytky. Takže to bylo zajímavé. No a dá se říct, že ani ti archeologové v té Palestině, jak řekl Zdeněk, nejsou schopni určit přesně, kteří národové a jací obyvatelé přesně to město Jeruzalém předtím obývali. Ale my máme právě tu slovo Boží, kde teda je řečeno, bylo vyhnáno 7 národů. To si zapamatujme. Já jen připomenu to, třeba je to jako taková poznámka, abychom se drželi skutečně slova Božího, kde je napsáno, a když jste přešli, 24.11, a když jste přešli Jordán, přišli jste k Jerichu a bojovali proti vám muži Jericha, jo? A teď je zde vyjmenováno, ono je to ještě i na jiných místech, těch 7 národů. Amorejští, Ferezejští, Kananejští, Hetejští, Gergezejští, Hevejští a Jebuzejští. Jebuzejští byli poslední, které potom David vyhnal. Jo? Tak 7 národů podle písma bylo vyhnáno a poraženo, dá se říct, Izraelem. Tak to jen taková, to jsou jen takové teď věcné poznámky k tomu. A teď bych rád ukázal, já jsem kdysi měl takovou paralelu mezi knihou Josue a epištolou Efeským. Epištola Efeským mluví na začátku o tom, co je lidu božímu zaslíbeno, že je prostě posazen s Kristem na nebesích už teď a že to bylo dávno před zvěděno a bylo to v Pánu Ježíši Kristu naplánováno, jak to všecko Pán Bůh učiní, když člověk padne do hříchu a bude vysvobozen z hříchu a vykoupen krví Pána Ježíše. Pak jsou tam a druhá kapitola Efeským mluví o tom, byli jsme jako pohané, jo? A byli jsme z milosti vyvedeni. A teď třetí kapitola o té úžasné milosti, o tom posazení do toho stavu církev, do toho pokojného královského stavu, ve kterém už na této zemi je posazena. A pak jsou tam 4. kapitola, 5., 6. praktické rady v epištole Efeských, jak církev, jak boží lid teď už novozákonní, má se v tomto stavu vyvolení, v tom povýšení do té nebeské oblasti žít na této zemi. A podobně je to, bratři a sestry, i v knize Josue. Já bych jen takový, ona je ta kniha alegoricky a velice, velice instruktivní pro nás. Tak ta první kapitola, tak ty jsi uvěřil, ty jsi byl vysvobozen z Egypta, z hříchu, z otroctví, teďka jsi uvědomil na poušti, jaký je tvůj stav, to vysvobození se stalo z milosti z Egypta nezávisle na tobě. Ty jsi prostě pomazal své dveře, veřeje krví beránkovou. Ale teďka seš tu ty. A na té poušti jsi uvědomil, a když toto pochopil, jsi uvědomil, kdo Pán Ježíš je, tak jsi uvědomil, jaký ty seš. A to je ta cesta po poušti. A tam jsme viděli, co všecko ten Izrael v těch druhé až páté knize Mojžišově, čeho se dopouštěl, jak se poznával. Že? Ale teďka je situace, ta třetí část života Izraele a je to také třetí a ta současná část našeho života. Ještě na této zemi v tom, že máme zaslíbenou zemi, celý tento svět je ta zaslíbená země pro nás jako církev, ve kterém se pohybujeme a pohybujeme se prostě pod vůdcovstvím Pána Ježíše, tak jak se pohyboval Izrael pod vůdcovstvím Jozue. To jméno Jozue se vlastně poprvé při něm vyskytlo v Starém zákoně a má to ten týž význam jako jméno Pána Ježíše, Ježíš, Hospodin je spása, nebo Hospodin spasí. To je význam jména Jozue. Čili teďka pořád slyšíme v epištolách, v novozákonních spisech, vůdcem je Pán Ježíš. Máte vůdce a dokonavatele víry vaší. Vůdcem je Pán Ježíš. A tady právě takový obraz vedení Jozue je jeden z velmi pěkných předobrazů na Pána Ježíše, jak si počínal. Já bych teďka několik poznámek ještě, než nebudu to dál nějak moc rozvádět, ale aby jsme byli uvedeni do pořadí události, jak vstupoval lid do té zaslíbené země, tak jsme si řekli, na začátku byla ta příprava, posilni se, že? První kapitola. Pak bylo přidání se té ráb nějak i z pohanů, kteří prostě pochopili. Tam je, jestli jste si dobře v té druhé kapitole všimli, tak ona ta ráb ještě dříve, než tam ti špehéři přišli, tak už věděla o Izraeli, že se blíží, věděla o těch divech, které se kolem nich děli, a ona, která Rahába, široká pro Bála, pro toho kananejského boha, najednou se stala, otevřela srdce pro Hospodina. A už tak nějak očekávala. To její srdce už se zachvělo nad tím, co činila vlastně tomu mrtvému bohu, kterému se Jericho klanělo, že? Si to uvědomila. A teď, když ti špehéři přišli, teď viděla a jistě slyšela od nich potom přímo určité svědectví o tom nejvyšším Bohu, Hospodinu, který je nad těma všema modlama. Tak to byl asi důvod, proč se přidala vlastně už k Izraeli. No a teďka následují potom pořadí události, jak lid vstupoval do té země zaslíbené. Tak prvně tam se stalo ten památník v Galgala. Prošli po suchu Jordánem, truhla před nimi v patřičné vzdálenosti, v úctě. Bratři a sestry, máme úctu k našemu vůdci, k Pánu Ježíši, v patřičném odstupu, tam, kde si vzali kameny potom a vynesli je nahoru. Tam byli kdysi pod vodou, ve smrti. A teď vyšli postavili památník v Galgala z kamení, jako symbol vzkříšení z té vody, z toho hříchu byli vyzvednuti vůdcem, který totéž podstoupil, vešel ve smrt a vstal z mrtvých. Památník Galgala Teď nový slib, obřízka, 4. kapitola. Jo? A od té chvíle potom čteme dál, v 5. kapitole, už přestala mana a jedli obilí té země. Jo? Teď už obilí byla symbolem zrní, symbol oslaveného Pána Ježíše. Je vždycky symbol zlaté obilí, prostě zrní, které vzešlo, které přineslo slávu z té smrti, vznikl nový život. Jo? Čili symbolika, už jedli obilí té země. I my jsme vešli do té pokojné a radostné, do tohoto stavu, ve kterém teďka v tomto světě máme chodit. A setkání Josue na té rovině s knížetem Hospodinovým, srovnáme-li ty setkání, která byla Abraham třeba a Mojžíš s Hospodinem, Mojžíš, když viděl ten hořící keř, že Abraham, když viděl ty tři poutníky, které pohostil, že tváři v tvář. A teď toto je něco jiného. Tady se vlastně jakoby setkal tváří v tvář Josue s Hospodinem, i my jsme se setkali vlastně tváří v tvář s Pánem Ježíšem, a teď on vidí, ano, ten vůdce, Josue, já nejsem vůdce, ale ty budeš bojovat za nás, ty budeš ty boje v té zaslíbené zemi bojovat za nás. Tak dvojí jídlo typizuje Pána Ježíše Krista v 5. kapitole. Mana ukazuje na Krista na zemi v ponížení. Zrno je obraz Krista ve slávě. Mám tu poznámku. Setkání potom s tím Josuem, anděla Hospodní, že to je Hospodinova předobraz budoucího se vtělení Syna Božího, který jako muž boje povede boje lidu a břímně boje nebude ležet na lidu hlavně, ale leží na Hospodinu, leží na Pánu Ježíši, který vybojoval tu naši věc, tu věc Izraelitu, vzal do své ruky Hospodin, tu naši věc vzal do rukou Pán Ježíš, do svých rukou. Nelze teď vejít tam, nelze tam vejít a nelze odtamtud vyjít. Verš 1, 6. kapitoly, mám tu poznámku z té 6. kapitoly Josue, co tam je, bych si to rád znovu uvědomil. Jericho pak velmi pilně zavřeno bylo pro strach synů izraelských a žádný nevycházel ven ani tam nevcházel. Jo, tak to je pozoruhodná poznámka. Máme taky sami své Jericho. Víra to prostá důvěra v někoho jiného, důvěra v Pána. Je to však zároveň dokonalý nedostatek důvěry sami v sebe. Víra stačí na to, aby překážka padla. No, já bych k tomu řekl jen tolik, že vlastně Jericho je obrazem tohoto světa. Nic z něho nemůže vyjít ani vejít. Prostě je to omezeno, ohraničeno ten svět tím svým hříchem. Jo? A my teď jsme do něj, my jsme teď máme do tohoto světa jako vykoupený lid vejít a podniknout zápas, který za nás má vést Pán Ježíš v tomto světě. Ne my vedem ty zápasy, ale Pán Ježíš v nás. Toto je důležitá poznámka. No, na tom obsazování té země zjistíme, že vlastně oni nebojovali, ty hradby spadly sami jejich vírou. Prostě to mocné, co se zdálo být mocným, padá, jestliže věříme a my tam vcházíme skutečně s vírou do tohoto světa. Vítězíme nad světem. Pán Ježíš říká, vy jste zvítězili nad tím zlostník, teda skrze apoštola Jana. Vy prostě máte to moje vítězství. A oni vlastně, jak se to stalo? No, sedmkrát obcházeli, sedm dnů, sedmkrát troubili struhlou smlouvy. Pán Hospodin byl s nimi skrze tu truhlu. Pán Ježíš má být s námi, vítězství naše je s ním. A velikým křikem lid chodil. Dobývá se svět slovem Božím. Jo? A když teda se stala ta porážka Jericha, vítězství, tak to samozřejmě blaží člověka, kterému se toto stalo. A teď se cítí silným a tam na ty už to tak, tam jich je jen málo v tom haj, ty lehce porazíme, tam vypravíme jen malý vojska a přichází pád. Totéž se děje s námi, bratři a sestry, v tomto světě. Když podceníme tento svět a všelijaká pokušení se nás dotknou, ten Achan sebral z těch pokladů toho města Haj. Jericha teda tohoto světa vlastně, že a teď teda nastala ta porážka. Prostě připodobní naše zájmy, naše tužby se připodobní tomuto světu. Bereme cosi, jakési poklady z tohoto světa, duchovní samozřejmě, místo Božího slova. A pak je tu další katastrofa. To vítězství potom je, že se znovu vrátili do Galgala, tam, kde než teda zvítězili nad tím haj, znovu tam, kde Hospodin s nimi učinil tu novou smlouvu, tu obřízku, tam znovu se vrátili a pak zvítězili nad haj. Pak je tu ta další porážka, ty Gabaoničti, to je taky úžasná zkušenost. Nevědoucně uděláme nějakou smlouvu sami ve svém srdci s tímto světem. A projeví se to pak určitým způsobem, že jsme zataženi do určitých, se třeba zapleteme do politiky. Jsou věřící bratři, kteří se zapletli do politiky v tomto světě a pak teda byli drženi vlastně světem, aniž by mohli plně dosáhnout té jistoty přebývání v té zaslíbené zemi, v tom království Božím, které teďka můžeme zažívat, království radosti a pokoje a spravedlnosti. A oni jsou trápeni nespravedlnosti, do které se zapletli, do nespravedlnosti tohoto světa. Jo? A dá to velikou práci se z toho vymotat. Tak to je příklad těch gabaonických. No, myslím, že už vám jsem toho moc pověděl, tak bychom postupovat mohli i v těch dalších kapitolách. Až třeba, já nevím, města útočištná, 21. kapitola. Je úžasné v té knize Josue, kolik tam je názvu, jmen, měst, názvu, které mají určitý význam. Jo? Třeba těch šest útočištných měst, ty mají všecky určitý význam. Kádeš, jo, obrana, šekem, rameno, Hebron, spojení, to nacházím v Pánu Ježíš, Bezer, obrana. A takových prostě významů těch místních jmen je úžasně, když si nad tím zamýšlíme. No, postavení církev a jednotlivec, odpovědné nesení viny, jsme si řekli.